саламатсыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыз Азаттықта айдары бойынша жақында Алматыда балуанчылық сарайында Қонайпай ері қайда деген атпен өткен аламан айтысы рет-ретімен назарланаға ұсынатын боламыз. Микрофон алдында Нұртайұлы Ханұлы. Бүгін сіздер жыр додасын бастаған астаналық Айнұр Тұрсынбаева мен Қызылорда Оғжас ақын Мейірбек Сұлтанханның сөз сөйлесін тыңдай алатын боласыздар.
Ayuda, 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 ay Қазақтың қабағын елең алмаған. Қазақтың төл өнерін тентіретін қайын шиит болуп, шыңыраудын түбүндө жаткан мени жолотоп жол барыс менен жеке жүргөн жолууга жолдоптуп түйтүрдүген. Бирок да азыма аз болуп кетпейм бүгүн сенин жетегиңе. 18-дин эмдеси каркын менен камалды мен бузуп өтөмүн мен. Димаш атам тагынан Тайванда да жалынды жаштар өзүн көтөрүлгөн. Хайрат Лязат Ермолдор эмес пе да элимде бершилетти кетемилген. Улар уксап алаңга чыкпасам да айтыста арыстан кетемин мен. Аузуңдан айтканда жалын бүркүп ахын өлөдү деп отурулган. Жаштардын жанар тавдай жойкунду үчүн бүгүн дагы дайынды кетемин мен.
Oh.
Мамалы кемнің болса да, мұнайға көзім салмақ.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Айнұр Тұрсынбаева мен Мейірбек Сұлтанханның сөз сайысы.